Святий Отець виказав своє глибоке спочування у сувязі со смертю Адольфа Суареса Гонсалеса, былога старшині Урада Іспанії. Пантифік узносить молитви об вечном спокої гэтага видатнага діяча сучасної іспанської епохи і уділяє сям'ї памерлых і усім, хто оплаквае його страту, своє апостольское благословлення, говорится у телеграмі, подписанной кардиналом Дяжта-кратаром Пьетро Паралином. Адольфа Суарес Гонсалес нарадзіўся ў 1932 годзе ў горадзе Себрэрас у правінцыі Авіла. 3 ліпеня 1976 ён быў прызначаны на пасаду старшыні ўрада Іспаніі, на якой змог рэалізаваць маштабны праект па пераходзе краіны ад аўтарытарнай дзяржавы да палітычнай дэмакратыі. Тады была абвешчана частковая амністыя асуджаным за палітычныя злачынствы. У тым жа годзе быў прыняты закон аб палітычнай рэформе, пазней адобраны на референдуме. Старшынёй урада Суарес з'яўляўся да 1981 года. Ён памёр у мінулую нядзелю ў Мадрыдзе на 82-м годзе жыцця.